Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 11 февраль шаршемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова ага коркутуп бүркүтүүлөр болгонун айтып чыкты. Өкмөт Таластагы жер үйдү иштетүү зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Жалпы эл жер үй алтын келип, элдин суроо тарап аткарылса, экология сакталса, жер үй алтын келинин иштесине каршы эмес. Туралдыбы?
Туралдыбы.
Өмүрүн тобокелге салып, жардамга шашкан өрт өчүргүчтөр тууралуу сиз билбеген маалыматтар. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Оолу микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевге узатам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Экс баш прокурор Аида Салянова өмүрүнө коркунуч болгондуктан мураскат жазып койгонун билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында айтты. Бир гана мага эмес, үй бөлөмө да байланыштуу коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыктан мураскат жазып ишенимдүү жерге каттырып коюуга мажбур болдум, деди экс баш прокурор. Айда Салянова 3 жылдан ашуун башкы прокуратураны жетектеп туруп, быйыл январда отставкага кеткен. Бүгүн ал кызматтан чегинүүсүнүн себеби катары башкы прокуратуранын коррупцияга каршы жүргүзүп жаткан күрөшүндө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин чечкиндүүлүгүн колдоосун таба албай койгонун атады. Бул тууралуу биз кененирээк бир аздан соң айтып беребиз. Келдибеков чет өлкөдөн кайтып келди. Жогорку кеңештин экс спикери депутат Акматбек Келдибеков 10 февраль күнү кечинде Кыргызстанга келгендигин анын бир туугандары азаттыкка билдирди. Бул маалыматты депутаттын адвокаты Татьяна Чельникина да тастыктап, сот жараяндарына даярдык башталганын айтты.
Вчера вечером Келдибеков вернулся в Бишкек.
Кечинде Келдибеков Бишкекке кайтып келди. Бүгүн мен 1-май райондук сотуна жараянды жандантуу маселеси боюнча кайрылдым. Азырынча Келдибеков эч кайсы маалымат булактарына интервью же комментарий бербейт. Алдыдагы сот жараяндарына даярданабыз, деди Чельникина. Маалыматка ылайык, Келдибеков Бишкекке Германиядан Алматы аркылуу келген. Бирок 3 айдан соң кайра Германияга дарыланууга кетерин, бул үчүн тийиштүү медициналык аныктамалары бар экендигин азаттыкка анын коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абылов билдирди. Ата журт фракциясынын депутаты Келдибеков коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып, 2013-жылдын күзүндө камалган болчу. 10 күндө экстремизмге шектелген 20 адамдын үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. Ош жана Баткен облустарында акыркы 10 күн ичинде соттун санкциясы менен 20 үйдө тинтүү жүргүзүлдү. Алардын баары экстремисттик идеяларды жайылтууга шектелген жарандардын үйлөрү экенин бүгүн Ички иштер министрлигинин 10-башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахим Салимов Ошто журналисттерге айтты. Анын билдиришинче, текшерүү учурунда радикал маанайдагы миң китеп, 500 чамалуу диск табылган. Ал 2 күн мурда Кара Суудан кармалган Рашат Камалов аттуу жаран Сирияга кишилерди жөнөткөнү тууралуу 10 адамдан арыз түшкөнүн, дагы бир катар кишилер арыздануудан коркуп жатканын да кошумчалады. Күч түзүмдөрү Кыргызстанда жарандарды Сирия жана Ирактагы согушка азгырган топтор көбөйүп, ал жакка кетип жаткандардын да саны өскөнүнө байланыштуу алдын алуу иштерин күчөткөнүн айтып келет. Шектүүлөр дээрлик өлкөнүн бардык аймактарынан кармалып жатат. Вашингтон Сирияда туткундалган Кайла Мюллердин өлгөнүн тастыктады. Шейшембиде АКШ президенти Барак Обама өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун колунда туткунда жүргөн америкалык жаран Кайла Мюллердин жакындарына көңүл айтты. Обама Мюллер өз өмүрүн жардамга муктаж болгондорго жардам берүүгө арнады, деп билдирди. Барак Обаманын билдирүүсүндө Кайла Мюллердин өлүмүнө катышы бар согушчандар табылып, жазаларын алат деп ишендирилген. 26 жаштагы Мюллер гуманитардык жана медициналык жардам көрсөтүүчү уюмдар менен чогуу Индия, Израиль жана Палестинде иштеген. Ал 2013-жылы согушкерлер тарабынан уурдалган болчу. Роскомнадзор Твиттерде мыйзам талаптарын бузду деп айыптады. Роскомнадзор Твиттерде Орусиянын мыйзамдарын, анын ичинде экстремизмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзамдарды бузду деп айыптап, жакынкы күндөрү бул тууралуу кат социалдык тармактын жетекчилигине жиберилерин билдирүүдө. Роскомнадзордун башчысы Александр Жаров компаниянын акыркы баяндамасына шилтеме кылып, пайдалануучулардын жеке маалыматтарын алуу үчүн аккаунттарды ачуу боюнча Твиттер өткөн жылы АКШнын 3000 өтүнүчүн канааттандырганын баса белгиледи. Ал эми Орусия 108 жолу суроо жиберип, бирөө да канааттандырылган жок, деген Жаров Твиттердин айрым Орус өкмөтүнүн душмандары болгон аккаунттарды жабуу жөнүндөгү өтүнүчкө да макул болбогонун акылга сыйбайт деп эсептеди. Бишкектеги Ала Тоо конушунун жолдорун суу каптады. Бишкектин четиндеги Ала Тоо конушунда 10-февраль күнү көчөлөрдү суу каптап, турак жайларга чейин кирип кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Буга күн жылып, кардын ээриши себеп болууда. Адистердин айтымында конуш тургундары эшик алдындагы тазаланган карларды бир жерге үйгөнү, арыктардын тазаланбаганы, айрым жерлерде такыр эле арык жок экени ушундай жагдайдын жаралышын шарттап жатат. Министрлик сел кесепеттердин алдын алуу үчүн тургундарды кайдыгер болбоого чакырат. Ал арада тоолуу жолдордо кар көчкү коркунуч сакталууда. Күндөн ысыгана жана жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу 13-февралга чейин Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткү болуусу күтүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалар ортосунда 500 метр аралыкты сактап этият болууга чакырат. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев бүгүн жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан издеңиз. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды кол телефондон ачканды да унутпаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшсөм, Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 60 сом 73 тыйын, 1 евро 68 сом 67 тыйын, ал эми 1 рубль 92 тыйын. Акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 61 сом 25 тыйын болуп жатат. Уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү күндүн урунттуу окуяларынын бирине токтололу. Ошентип, бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн экс-прокурор Аида Салянова журналисттерге пресс-конференция берди. Ошол жыйынга катышып келген Канымгүл Элкеева азыр жанында отурат. Канымгүл, жыйындагы урунттуу учурларга токтолсоң.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Жогоруда айтылгандай, Салянова кызматтан кеткенден кийинки биринчи маалымат жыйын өткөрдү. Анда негизинен ушул кызматтан кетүү себептерин айтты. Ал өзү эрки менен кызматтан кетпегенин, бир топ пландары болгонун жана аны мажбур кылышканын жарыялады. Ошондой эле ал отставкага кетишине күйөөсүнө байланыштуу ачылган кылмыш иш себеп болбогонун айтты. Күйөөсүнө козголгон кылмыш ишти өзүнүн жаманатты кылуу аракети деп атады. Баштаган иштерин улантууда президент тараптан саясий колдоо болбой калгандыктан кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби катары ушул президент тараптан колдоо жок болду деп айтты.
Өлкөдө болуп жаткан окуяларды эске алганда, чуулгандуу кылмыш иштерин козголуп жатканын эске алганда, ошол кылмыш иштердин артында чоң бийлиги да бар, байлыгы да бар адамдар турганын эске алганда, прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Эффективдүү иште алып барыш үчүн ушул поддержка сөзсүз түрдө керек. Ошо бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоо сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү, имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Буга чейин Салянованын кызматтан кетишин президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевдан көрүшкөн экс прокурор маалымат жыйында Нарымбаевдин буга салымы азыраак, балким жок болушу мүмкүн деген оюн айтты. Ошондой эле саясий интригалар сөзсүз болгонун, аны жөнөкөй эмес президенттин тегерегиндеги кишилер жасады деп айтты. Ошондой эле ал муну менен катар алдыдагы парламенттик шайлоого катышаарын, учурда өлкө тагдырына кайдыгер карабаган адамдардын башын бириктирген партия түзүп атканын кабарлады. Кайсы бир партиянын атынан шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн сураганда журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, ал бул боюнча ою жок экенин, бирок бул консультациялардын кийин чечилиши мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле 2013 жылы Нарындагы абактан бошоп Чеченстанга учуп кеткен кылмыш төбөлү атыккан Батукаевге козголгон кылмыш иши бир жылдан бери УКМКда жатканын, ошондон бери эч кимге айып угузула электигин кошумчалап, ушу УКМКны сындады.
Батукаев боюнча бирөөлөрдүн көрсөтмөсү болду деп айта албайм, андайды билбейм. Бир жылдай убакыт болуп калды. Тергөө ушул кылмыш иши боюнча ГКНБда турат. Бирок ушул убакыттын ичинде ГКНБ бир дагы адамга айыбын угузуп, же болбосо ушул бошотуу болуп атканда бир мамлекеттик кызматкер ушундай мыйзам бузууга барган деген тыянак бүгүнкү күндө эч кимге жарыяланган эмес. Менин билишимче андай корутунду жок.
Батукаевга байланыштуу ишке бул прокурорлордун мыйзамсыз иштери табылган жок деп айтты. Ушундай эле иликтөөлөрдү депутаттык комиссия дагы таба алган жок деп айтты. Экс прокурор өзүнүн коопсуздугун коргогон мамлекеттик күзөт жакында алынып салынганын, ошондой эле өмүрүнө, ошондон кийин өмүрүнө, анан үй бүлөсүнө кимдир бирөөлөр тарабынан коркутуп өркүтүүлөр күчөгөнүн белгиледи. Буга байланыштуу мурас кат дагы жазып, ишенимдүү жерге катып койгонго мажбур болгонун айтты. Ал үй бүлөсүн коргогонго баардык күчүн жумшай турганын белгилеп, жана өз позициясынан кайтууга чакырбагыла деп эскертүү айтты. Ошондой эле Манас орденин алуу боюнча эч кандай чакыруу болгон эмес бийликтен деп айтты. Эскерте кетсек, декабрдын соңунда президенттин басма сөз кызматы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык Салянова укуктук мамлекетти жана демократиялык коомду курууга кошкон жигердүү салым үчүн экинчи даражадагы Манас ордени менен сыйланганын кабарлаган. Бирок айрым маалымат каражаттары Салянова орденден баш тартканын жазып чыгышкан эле. Бул боюнча Салянова өзүнүн түшүндүрмөсүн мындайча айтты.
Мени биринчиден Манас орденин ал деп эч ким чакырган жок. Бир адамдын, бир жеке адамдын жеке сыйлык эмес, ал мамлекеттик сыйлык. Ошон үчүн эгерде тиешелүү чакырып болсо, мен ойлойм, мен бармакмын, алмакмын ал ордендо. Эгерде бербей турган оюндар болуп аткан болсо, мен такыр каршылыгым жок ага.
Мындан сырткары күйөөсүнө козголгон кылмыш иш, ошондой эле депутаттарга козголгон кылмыш иштер, чуулгандуу иштер боюнча дагы өзүнүн позициясын, пикирин билдирип өттү. Президенттин дарегине айтылган билдирүүлөр боюнча азыр өлкө башчысынын маалымат катчысы же аппараттын маалымат саясат бөлүмү комментарий бере элек. Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн ушул маалыматтарды кошуп кененирээк айтып беребиз.
Рахмат. Эскерте кетейин, Канымгүл Элкеева кечки саат 6:00 бул темада кеңири макала даярдап жатат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Өкмөт Таластагы жер үйдү иштетүү зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кечээ мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиги Талас районундагы айрым айылдарга барып жергиликтүүлөр менен жолугуш өткөрдү. Бирок айыл эли алтын кенинин ачылышы же ачылбашы тууралуу бир пикирге келе элек. Толугураак аталган жолугушууларга күбө болуп келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон угалы.
Талас районундагы Бекмолда айыл өкмөтүндө чогулган 30 адам эл талап кылып жаткан экологияны сактап, мамлекеттин жергиликтүү калктын кызыкчылыктары эске алынган шартта жер үй кенин иштетүүгө макул экенин билдиришти. Аталган айыл өкмөтүнүн башчысы Токтогул Абдыкадыров колдо болгон байлыкты иштетип, айыл экономикасын өнүктүрүүгө болоорун белгилеп, жалпы айыл эли кенди иштетүүгө макул экенин ишендирүүдө.
Бекмолда айыл эли ар кандай туура эмес маалыматтарга ишенбестен жалпы эл жер үй алтын кени элди суроо тарабы аткарылса, ачык айкын конкурс жүрсө, экология сакталса жер үй алтын кенинин иштесине каршы эмес.
Деген менен бул жыйналыштан кабары жок айрым тургундар кенди иштетүүгө караманча каршы. Алардын бири Фархат Оңолбаев жыйынга жалаң даярдалган адамдар келгенин айтууда. Ансызда буга чейин чыр болуп келген маселе жалпы элге салынып чечилиши керек эле дейт.
Энди жер үйдү алсалар, жер үйдү ачылганын мен каалайм, чеки ойум.
Эмнеге?
Башканы. Бул эмини ошол кулда эмес үстүнөн канча деген булактар түшөт суулар. Ал Талас областы эмес, Казакстанга да кирет ал суу. А мен аны каалабайм.
Силердер бар да айылда?
Толтура да, андай толтура. Мисалы бизге жер менен иштесек эле дейт да биздин. Энди баягы бөлөк өкмөттүкүдөчү энди жер үй. Бирок зыянда.
Кийинки кеңеш айылындагы жыйында ушундай эле абал кайталанды. Мектептин алдына чогулган 30-40 адамдын айрымдары макул болуп, кенди иштетүүдө эч кандай зыяны жок экенин, жер үй ишке кирсе айыл эли жумуш менен камсыз болоорун айтып жатышты. Ал эми каршы чыккандар буга чейин кен иштетебиз деп келген ишканаларды мисал кылып, иш башталса айыл эли дагы чатакташып чыр уланаарын жөө келтиришти. Жер үйдүн иштетилишине каршы болгондордун негизги себеби элдин ден соолугуна терс таасирин берет дешет. Жер үй кенин иштетүү боюнча түзүлгөн комиссия конкурсту өткөрүү боюнча шарттарды иштеп чыккан. Комиссиянын курамында жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн өкүлдөрү жана жарандык активисттер да бар. Учурда жер үй боюнча эл аралык арбитраждык сотто соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бирок ал кенди иштетүүгө карата сынак жарыялоого тоскоолдук болбойт. Бирок ачык конкурс качан жарыяланаары азырынча белгисиз. Лицензиянын баштапкы баасы 100 миллион доллар деп сунушталууда. мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинин жетекчисинин орун басары Уланбек Рыскулов конкурстун шарттарына токтолду.
Кен байлыкты иштетүү үчүн төмөн болбой басым төлөш керек. Долларга 100 миллион доллар да. Биринчи, анан экинчиден 1 жылдын ичинде проект түзүш керек. Кантип ушу кенди иштетет? Анан ушу проектти экспертиза өткөндөн кийин 3 айдын ичинде башташ керек. Фабриканы салып, 3 жылдын ичинде ошо фабриканы салып бүтүш керек. 4 жылдан кийин уже биз уже бу кенден пайда көрүп баштайбыз да. Анан ошо жарым жылдын ичинде проектный мощностька чыгыш керек.
Жер үй Кыргызстанда кум төрдөн кийин келе эң ири алтын кени. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Ошентип жер үй алтын кенин иштетүүгө 18 жылдын ичинде кеминде эле 5 ашык компания аттанып түшкөн. Эксперттер айрым саясатчылар үчүн дал ушул кен байлыктар элди бийликке каршы үндөгөн куралга айланганын айтып келишет. Эми жер үйдүн тагдыры кандай чечилери азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Талас.
Бишкекте саат 1:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен тааныштырайын. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова коррупцияга каршы күрөштө президент Алмазбек Атамбаевдин чечкиндүүлүгүн колдоосун таба албай койгонун айтты. Жогорку кеңештин экс-спикери депутат Акматбек Келдибеков Кыргызстанга келди. Вашингтон Сирияда туткундалган Кайла Мюллердин өлгөнүн тастыктады. Бишкектеги Ала Тоо конусунун жолдорун суу каптады. Адистер 13 февралга чейин Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Роскомнадзор Twitter компаниясынын мыйзам талаптарын бузду деп айыптады. Эгерде ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Уктуруубузду улантып, эми ушул убакта дүйнөнүн назары бурулуп турган темага да орун берели. Кытайда Тоокен корпорациясынын мурдагы башчысы, өлкөдөгү эң бай адамдардын бири Лю Хан өлүм жазасына тартылды. Аны менен кошо инисине жана 300 өнгү жолдошуна да катаал жаза колдонулду. Алар мафия тибиндеги кылмыштуу топту түзгөн, мыйзамсыз финансылык операцияларды жүргүзүп, уруксатсыз кумар оюндарын уюштурган деп айыпталды. Сөздү Амирбек Азам улантат.
最高人民法院核准并遵照最高人民法院
Кытай телеканалы маалымдагандай Сянин шаардык соту кылмышкерлер Лю Ханды, анын бир тууган энисин жана алардын 3 шеригин 9 февралда өлүм жазасына тартты. Былтыр майда орто инстанциядагы береги сот аларды мафиячыл кылмыш тобун түзгөн, адамдарды өлтүргөн, мыйзамсыз кумар оюндарын уюштурган деп айыптап, жогорку жазага өкүм кылган
эле.
Өкмөттүк Синьхуа агенттигинин маалымдашынча, мафиянын 5 башчысынан башка да 5 адам өлүм жазасына тартылган. Бирок алардын өкүмү 2 жылдан кийин аткарылат. 4 адам өмүр бою абакка кесилген, 22 адам түрдүү мөөнөткө соттолгон. Былтыр орто инстанциядагы соттун өкүмү чыккандан кийин айыпкерлер жогорку сотко доо арыз менен кайрылышып, бирок тескери жооп алышкан болчу. Лю Хандын дүйнө мүлкү 650 миллион долларга бааланып, Кытайдагы эң бай 1000 адамдын тизмесинде 230-чу орунда турчу. Ал былтыр мартта камалганга чейин Сычуан провинциясындагы эң чоң жекеменчик Хандлун компаниясын жетектөчү. Хандлун эң ири австралиялык темир өндүрчү фирма Сенденсти 1 миллиард доллардан көп акчага сатып алмак болуп, Лю Хан камалгандан кийин иш өтөсүнө чыкпай калган. Өкмөттүк маалымат булактары Лю Ханды Кытай Компартиясынын саясий бюросунун мурдакы мүчөсү, өз учурунда өлкөнүн мунай тармагын жана күч органдарын көзөмөлдөгөн Чжо Юнкан канат астына алып, тырмактууга тептирбегенине ишара кылышат. Лю Хан чиновниктерди түрдүү айламал менен азгырып бузган соң, аларды өз ыңгайына жараша колдонгон. Борбордук комитеттеги байланышын пайдаланып, Сычуан провинциясына депутат шайланган, байлыгын көбөйткөн деп айтылат маалымат булактарында. Чжо Юнкан партиядан куулуп, мамлекетке чыккынчылык кылган жана кутум уюштурган деп шектелип, декабрда камакка алынган. Ал ошондой эле Кытай Компартиясынын саясий бюросунун мурдагы мүчөсү Бо Силайды жөлөп таяган. Кытайдын чоң шаарларынын бири Чунсиндин партия комитетин жетектеген Бо Силай 2013 жылы өмүр бою эркинен ажыратылган. Чоң кызматтагы адамдардын жоопко тартылуусун Душанбедеги чыгыш изилдөө борборунун мүдүрү Музаффар Алимов мыйзамсыз иштерге аралашкан адамдарга каршы күрөш жигердүү жүрүп жатканынын жышаанасы деп түшүнөт.
Борьба с коррупцией одно из главных.
Коррупция менен күрөшүү Кытайдын азыркы президенти Си Цзиньпиндин программасынын башкы багытынын бири. Бирок мен өлкөдө коррупция чечилген деп айта албайм. Анткени менен акыркы мезгилде бийик даражалуу адамдардын соттолгону коррупцияга каршы күрөш эффективдүү жүрүп жаткандыгын көрсөтүүдө.
Пока получается более эффективно.
Тажикстандык серепчи эки советтик өлкөлөрдө коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөт деп саясий өнөктүк кезде айтылса да, аны аткарууга жетекчиликте эрк жетпейт, батыл кадамдар жасалбайт дейт.
Орусия, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстанда мындай факттар жок. Экс-советтик бул өлкөлөрдө кылмыш жасаган чиновниктер менен бай адамдар жоопко тартылаарын билсе, өлкөсүн таштап кетет. Аларга чыгып кеткенге мүмкүндүк берилет. Мындай жолой Борбор Азия өлкөлөрүндө абдан популярдуу.
Кытайда коррупция менен күрөш 2012 жылы ноябрда Си Цзиньпин жетекчиликке келгенден кийин күчөгөн. Январда эле коррупцияга аралашкан деп шектелип, мамлекеттик коопсуздук министринин орун басары Ма Дзян камалды. Ал Чжо Юнкандын артынан кызматын жоготкон эң таасирлүү жетекчи болду.
Амирбек Азам улу кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми студиянын коногуна сөз узаталы. Соңку учурларда өрттүн саны көбөйгөнү айтылып келет. Өз өмүрүн тобокелчиликке салып, күн сайын ажал менен күрөшкөндөр деп өрт өчүргүчтөрдү айтсак болот. Азыр ушул кесиптин ээси, өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин өрттү алдын алуу башкармалыгынын бөлүм башчысы Үсөн уулу Акжол жанында отурат. Студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Акжол мырза, дегенде эле сурайын дегеним, мына биздин журналисттердин күнү ушу чогулуш менен башталат да, ал эми силердин күнүңөр кантип башталат?
Эми жөнөкөй өрт өчүрүүчүнүн күнү кандай башталат, ошол тууралуу кичине кеп кылып берейин. Өрт өчүрүүчүнүн күнү бул смена алмашуу менен башталат, же болбосо смена алмашуу менен бүтөт да. Смена алмашуу башталганда ошо өрттүн техникалардын баягы жараксыз абалга келген жокпу, бензин ордундабы, машине иштеп атабы,
күн кандай өттү,
түн кандай өттү, баары ордундабы, ошол эки боюнча текшерип кабыл алуу менен башталат да.
А силер дайыма даярдыкта турушуңар керек да, анан бул үчүн кандай көнүгүүлөрдү аткарасыңар, машыгуулар кандай болот?
Биз дайыма даярдыкта өтүү үчүн биздин тематический план боюнча ар бир айга бир расписаниялар түзүлөт ар бир бөлүмдөрдөчү. Ошо расписаниянын негизинде окуу жана машыгуу иштери алып барылат. Бул күн тартибине киргизилген, саат эртең мененки 9:10 өткөндөн 12:00 ушу окуу машыгуу күн тартибинде. Буну эч ким эч жака жылдыра албайт, окуйбуз. Андан сырткары саат 2:30-3:30 чейин машыгуу көнүгүүлөр, бул өрт колдонмо спортун өнүктүрүү үчүн баягы көнүгүүлөр өткөрүлүп турат. Отработка нормативов по ПСП орус тилинде да. Ошо көнүгүүлөр өткөрүлүп турат. Андан сырткары жанагы чоң объектилердин пландары, ошолекилер каралып, ошо отработкалар болуп турат да.
Акжол мырза, ушул өрт өчүргүч болот элем деген каалоочулар көп элеби? Анан канча жаштан баштап аласыңар, кандай критерий боюнча тандайсыңар дегендей?
Эми азыркы убакта мурункудай эмес, кудайга шүгүр, ушу өрт өчүрүү болот элем деген ушу биздин жаш балдардын арасынан көтөрүлүп келип кызмат кылат элем деген жаштар бар, кудай буюрса. Бул анык аскерлик кызматты бүткөн 19-30 чейинки, ден соолугу чың, ушу
өпкөсү
таза, спортсмен болсо андан жакшы, ошондой балдарды биз кабыл алабыз.
А ушу өрттүн тили, сыры болот дешет да, анан коркпош керек деп айтышат, ушул чынбы?
Эми өрттүн сыры, тили болот, өрттү өчүрүүнүн өзүнүн тактикасы бар да. Ошол техника безопасности колдонуш керек, ошо коопсуздукту сакташ керек, өмүрүн кыя чаппаш керек, Бирок ошол учурда дагы бирөөнүн өмүрүн сактаганга болгон күчүн жумшаш керек да.
Башка жакта ушул өрт өчүргүчтөр өз убагында келет, ал эми бизде болсо өрт бүткөндөн кийин келет деген сөздөрдү угуп калам да, анан ушул хронометражды сурайын дедим эле, канча убакытта келишиңер керек силер?
Эми баягы өрт өчүп бүтүп калгандан кийин келет, өрт өчүргүчтөр баягы суусу жок келет деп баягы эл оозунда айтылып жүрөт да, эми ушул сөздөрдү укканда биз ушу кесипкөй адамдар ушу жарандарыбызга кээде таарынып кетебиз да. Өздөрү жолдо жүргөн айдоочулар кээде ушу өрт өчүрүүчү өрткө шашып бараткан учурда жол бербей жол тоскон фактылар бар. Же болбосо айыл жергелеринде баягы бөлүмдөр бири биринен алыстай жаткандыктан аралыктын узак болгондугунан кичине кечигип калган фактылар бар. А бирок эми суусу жок келүү же болбосо келбей калуу бул факты 89 жылдык өрткө каршы мамлекет кызматынын тарыхында болгон эмес да.
Канча машинаңар бар?
Эми машина республика боюнча 240 өрт өчүрүү автоунаалар бар. Булар элдин аймактарга элдин санына жараша таратылып бөлүштүрүлгөн.
А өрт чыккан учурда ушу суу алыс болуп калса эмне кыласыңар?
Эми азыркы мезгилдин көйгөйү бул баягы өрт өчүрүүчүлөрдүн түтүктөрү гидранттардын көбүнүн иштен чыгып калышы, көбүрө баягы жолдордун астында асфальтталынып кетиши же жарабай калышы ушу азыркы учурдун эң көйгөйлүү маселелеринин бири десем жаңылбасмын. Ошо өрт өчүрүү учурунда ушу суу түтүктөрү же болбосо көлмөлөр алыс болуп калса айла жок, ташып келип өчүргөнгө туура келип атат да, айыл жергелеринде айрыкча.
А мен билгеним ушу чет өлкөдө өрт өчүргүчтөр эң кадыр барктуу кесип деп эсептелет да, тамактын кийимдин жакшысы ошолордук. Кыргызстанда силерге мамиле кандай?
Эми бизге мамиле баягы такыр каралбай калдык, байкуш болуп калдык дегенден алыспын. Биз үчүн да баягы тамак үчүн өзүнчө кандайдыр бир акча комиссиясы төлөнүп берилет. Андан сырткары эми көп жылдан бери баягы көйгөйлөр көбөйүп отуруп азыркы учурда ушу акырдык менен чечилип келатат. Бир баарын бир убакта чечип салуу негизи кыйын экен. Ошого карабастан өрт өчүрүү кызматкерлери азыр алдына койгон тапшырмаларын аткарып келе жатсам жаңылышпасмын да.
Башка өлкөлөр менен тажрыйба алмашуу болуп турабы?
Тажрыйба алмашуу болуп турат. Негизинен Малайзияга барып келишкен, биздин кызматкерлер ошо тажрыйба алмашып Турцияга бир нече жолу барып келишти, Россияга, андан сырткары Казакстандагы Көк Шатау техникалык институтунда азыр 6 курсант окуп жатат Кыргызстандан. Алар дагы тактап айта кетсем, үчөө 3-чү курста окуп жатат, экөө 2-чү курста, бир курсантыбыз 1-чү курста азыр ошо Казакстанда окуп жатат. Андан сырткары 4 магистр Россия Федерациясынын өрткө каршы мамлекеттик кызматынын академиясында магистрин жактап ошол жакта окуп жүрүшөт.
Соңку суроом ушу сиздин иш тажрыйбаңызда эсиңизде калган окуя тууралуу айтып берсеңиз.
Ишибизде көп эле нерселер баягы эсте каларлык окуялар болот. Эсте каларлык окуя ушу жал кичи районунда баягы бир өрт кырсыгы катталды эле. Ошо өрт кырсыгында баягы лифт өрттөнүп кетип 3-чү этаждан 9-чу этажга чейинки үйлөрдү түтүн каптап калышы 18 кишини бир аябай эме менен алып чыктык элек,
кыйынчылык
менен. Ошондо баягы эртеси кийинки сменага келгенде ошо вечерний Бишкекке чыгыпты, ошону окуп алып өзүбүз кубанганыбызды аябай эсте калган да.
Сизге чоң рахмат, ишиңер илгери болсун деп айтамын. Ормандарга эскерте кетейин, биздин суроолорубузга өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин өрттү алдын алуу башкармалыгынын бөлүм башчысы Үсөн уулу Акжол жооп берди. Уктуруубузду улантып эми дагы бир макалага орун берсек, жакында Түркиянын Стамбул шаарында өткөн Стамбул эл аралык 13-чү гастрономия фестивалында кыргызстандык 3 студент байгелүү орундарды ээлеп күмүш коло медалдарды тагынып келишти. Жеңүүчүлөрдүн кубанычы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бөлүшөт.
Тамак аштын 73 категориясы боюнча өткөн эл аралык гастрономия фестивалына дүйнөнүн 32 өлкөсүнөн 1220 студент катышты. Аларга эл аралык деңгээлдеги 25 ашпозчудан турган калыстар тобу баа беришти. Натыйжада кыргыз түрк Манас университетинин ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмүнүн студенттери Азиза Халалова менен Канат Султанбеков негизги тамак жана десерт категориясы боюнча күмүш медалга, Зыйнат Каримова коло медалга татышты. Жеңиш менен кайткан студенттер өз таасирлери, жеңиштеринин сырлары тууралуу азаттыкка жетин албай айтып беришти.
Мен мисалы эт даярдагам, стейк даярдагам, барбарис соус менен, анан демделдирген жашылчалар менен. Анан кандай айтсам, менин тамак мындай айырмаланган. Мисалы Турцияда Барбаристи мындай жаңы азык деп санаса болот.
Азиза Халалова ит мурундан жасалган соусту өзү ар кайсы татымдарды аралаштырып көрүп чыгармачылык менен ойлоп тааптыр. Фестивалга барган студенттер жеңишкеле жетпестен тамак аш даярдоонун маданиятын, ашпозчулуктун жаңы табылгаларын, заманбап үлгүлөрдү көрүп билип таасирленип кайтышыптыр.
Урматтуу угармандар, Зайырбек Ажыматов даярдаган макаланы толугу менен окуйм десеңиз интернет барабызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Бүгүн кечки саат 8:00 студио 247 Шахзада Стамалиеванын чыгармачылык концерти болот. Бүгүн Бишкек шаардык китепканасында журналист акын Кубатбек Жакыповдун Ыйман Нама китебинин бет ачары өтөт. Ошондой эле бүгүн кечки саат 8:00 спорт досуна барсаңыз болот, ал жерде фламенко кечеси өтүп жатат. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын толугу менен баяндап беребиз. Ошондой эле биздин сайтыбызга баш багып блог жазганды да унутпаңыз, пикир таштап туруңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кежи, биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'дан көрүңүз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.